Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel për takime me udhëheqësit evropian. Në samitin e BE-s pritet dënimi i sulmit në Banjsk dhe zbatimi pa kushti marrëveshjeve. Disa të vrarë nga të shtëna me armë në SBA i dyshuari në Arati. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić qëndrojnë sot në Bruksel për një sër takimesh me udhëheqës të Bashkimit Evropian. Sipas dhënësit të BE-s Peter Stano, takimet e tyre të ndara janë vazhdimsi e procesit që filloi fundjavën e kaluar, kur e ashtuquajtur peshë e madhe e të dërguarve perëndimor vizitoi Prishtinën dhe Beogradin. Stano tha se ndonjë takim mes Kurtit dhe Vučićit tash për tash nuk është planifikuar, por disa burime diplomatike në Bruksel thanë se takimi i tyre i përbashkët do të varet nga takimi me udhëheqësit evropian. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian pret që sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të shprehin gatishmërinë e tyre për të zbatuar të gjitha obligimet nga marrëveshjet e dialogut dhe atë pa kushte dhe pa vonesa. Të dy liderët do të jenë sot në Bruksel, por sipas asaj që është dëgjuar deri më tani nga burimet e Bashkimit Evropian, nuk pritet që ata të takohen mes vete. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano, takimet e sotme i ka quajtur si takime në mbështetje të dialogut, nga i cili do të dërgohet mesazhi për kthimin në dialog. Kurti dhe Vučić do të kenë takime me liderët e tri shteteve më të mëdha të Bashkimit Evropian dhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri. Presidenti i Francës Emmanuel Macron, kryeministja e Italisë Giorgia Meloni, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell do të kenë së pari takim të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Pastaj, në të njëjtin format do të takojnë edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Këshilltarët e lartë apo të dërguarit e posaçëm të këtyre liderëve kishin pasur takim në Kosovë dhe në Serbi, edhe me Kurtin edhe me Vučićin në fund të javës së shkuar, kur edhe kishin propozuar një plan të ri, i cili përmban edhe propozimin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Bashkimi Evropian këtë e kishte quajtur si propozim modern evropian. Donë se nuk janë dhënë në opinion shumë detaje rreth këtij plani, nga palët pritet që të paraqesin pozicionet e tyre për këtë plan dhe gatishmërinë që pa rezerva dhe pa vonesa të zbatojnë edhe marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve që ishte arritur në muajin shkurt në Bruksel, si dhe aneksin e implementimit për të cilin ishin dakorduar në Ohër në muajin mars. Kurti dhe Vučić gjatë ditës së sotme mund të kenë edhe takime tjera bilaterale me ndonjë prej liderëve tjerë të vendeve anëtare të BE-s, pasi të gjitha ata ndodhen në Bruksel ku marrin pjesë në takimin e Këshillit Evropian. Edhe në këtë takim pritet që situata në Kosovë dhe procesi normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë të jenë një prej temave. Këtë e ka thënë në letrën dërguar liderëve të BE-s si ftesë për takim edhe përfaqësuesi dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Një ditë para vizitës së tij në Bruksel, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se takimet e planifikuara nuk janë të lehta, por Serbia është e gatshme të bisedojë për planin e ri të dërguarve evropian për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve. Kur bëhet fjalë për Serbinë, ata po trokasin në derë të hapur, tha Vučić mbrëm për radiotelevizionin e Serbisë. Plani është prezantuar nga përfaqësuesit e BE-s, Shteteve të Bashkuara, Italisë, Francës dhe Gjermanisë gjatë takimeve që kanë zhvilluar në Kosovë dhe Serbi. Serbim 21 tetor. Vucic tha për transmituesin publik serb se ai po ashtu do të takohet me përfaqësuesin e BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak dhe me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel. Lideri serb tha se pozicioni i shtetit të tij është bërë edhe më i vështirë pas sulmit në Banjsk të Zveçanit ndaj policisë së Kosovës. Ai përkujtoi se shumica e shteteve të fuqishme perëndimore vetëse e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ata vetëm do të kërkojnë për mënyrën se si ta bindin Serbin të pajtohet për njohjen de facto dhe de jure të Kosovës, tha Vučić. Ftesa për Kurtin dhe Vučićin për takimin në Bruksel vjen pasi përfaqësuesit e 5-6 së madhe qëndruan në Kosovë dhe Serbi më 21 tetor dhe bën thirrje që palët të normalizojnë raportet dhe të zbatojnë marrëveshjen drejt normalizimit që u arrit më herët gjatë vitit. Liderët e 27 vendeve të bashkimit evropian nga samiti i tyre sot dhe nesër në Bruksel do të shprehin shqetësimin e thellë për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Ata do të bëjnë ftesë që kryesit e sulmeve në Banjsk të përgjigjen para drejtësisë, por edhe që Kosova e Serbia pa vonesa dhe pa kushte të përmbushin obligimet e tyre nga procesi i dialogut. Këto thirrje pritet të jenë në konkluzionet që do t'i miratojnë liderët në këtë samit, ndërsa draftin e saj e ka siguruar Radio Evropa e Lirë. Këshilli Evropian është thellësisht i shqetësuar për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Fuqishëm dënon sulmet e dhunshme ndaj policisë së Kosovës që ndodhen më 24 shtator të vitit 2023. Bashkimi Evropian pret që kryesit të kapen dhe të vihen shpejt para drejtësisë dhe që Serbia të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmarrë të gjitha hapat e domosdoshëm, thuhet në tekstin e draftit të konkluzioneve. Autoritetet në Kosovë kanë fajsuar Serbinë për sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Në dy pika të tjera në konkluzione flitet për hapat për t'i ulur tensionet si dhe për zbatimin e obligimeve që dalin nga dialogu. Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë përpjekje të qëndrueshme për shtensionim në veçanti zhvillimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës sa më parë që të jetë mundshme me pjesëmarrjen aktive të serbëve të Kosovës. Dështimi në shtensionim të situatës do të ketë pasoja, thuhet në këtë tekst. Këshilli Evropian shpreh keqardhje për mungesën e zbatimit nga të dyja palët të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe aneksit të zbatimit të saj, si dhe të marrëveshjeve të tjera të arritura në dialogun e lehtësuar nga BE-a, nën udhëheqjen e përfaqësuesit të lartë e mendimin e të dërguarit të posaçëm, thuhet më tej në tekst. Ftojmë Kosovën dhe Serbinë të zbatojnë ato pa vonesa dhe pa parakushte. Kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, thuhet në draftin e konkluzioneve të Këshillit Evropian. Normalizimi raporteve është një kusht thelbësor për rrugtimin evropian të dyja palëve dhe që të dyja rrezikojnë ta humbasin në rastin e rëndësishëm në mungesë të progresit, thuhet në fund të pjesës së konkluzioneve kushtuar raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky draft deri në samitin e BE-s mund të pësojë edhe ndryshime varësisht nga zhvillimet që priten në kuadër të dialogut. Kjo javë shihet